базис А құрылыс компаниясының кеңсесіне талаппен келген 90 көтерілісіне қатысқандардың бір тобы және оппозициялық азат партиясының өкілдерін компания басшысы Александр Белович қабылдады. Кездесуге келгендер компания басшылығына қаладағы республика алаңын қалпына келтіру туралы жұртшылықтың талабын жеткізді. Кездесуге келгендер 1986 жылы 90 көтерілісі болған алаңның тарихи маңызы барын, ондағы құрылысы салаларда қоғам пікірін ескеруді айтып тарқасты. Жапония экспорты рекордтық деңгейге төмендеді. Қараша айында ол 26.7%-ға құлдырап кеткен болатын. Оған себеп Жапон ақшасы күшінің мықты болуы және әлемдік экономикалық дағдарысқа байланысты Жапония заттарына деген шетелдік сұраныстың азаюы. Қаржы министрлігінің айтуынша, қараша айында Жапонияның сауда саласында 2 миллиард 500 миллион долларға тапшылық байқалған. Иранның қауіпсіздік күштері Нобель сыйлығының иегері Ширина Бадидің Техрандағы адам құқығын қорғау орталығы кеңсесіне тексеру жүргізген болатын. Нью-Йоркте орналасқан Human Rights Watch ұйымы мен Ирандағы адам құқығын қорғаушылардың халықаралық науқаны ұйымы жексенбідегі рейдті айыптауда. Аталған ұйымдар бұл әрекеттерді Ирандағы адам құқығын қорғаушы қауымдастықты тұншықтыру үшін жасалған заңсыз қадамдар деп бағалап отыр. Олар Ебади кеңсесі жұмысының одан әрі жалғасуын және аталған рейдтің не үшін жүргізілгенін зерттеуді талап етуде. Талибан мен келіссөз жүргізу мүмкін. Бұл жөнінде ақшыстың Біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Залмай Халилзат айтты. Америка Құрама Штаттары және Ауған үкіметі Талибан мүшелерінің Ауғанстанда тұрақтылық орнатуға үлес қосуларына қол жеткізу мүмкіндіктерін қарастыруға мүдделі, деді ол. Ондай келіссөздердің жүргізу үшін Ауған үкіметі мен Құрама Штаттарының бастауындағы коалиция қазіргіден гөрі мықты позицияда болуы тиіс, деді Халилзат мырза. Ирак парламенті бүгін Америка Құрама Штаттары әскерінен бөлек шетелдік күштердің елде тұруы туралы қарарға дауыс бермекші. Бұл қарар ол күштердің Иракта 2009 жылдың шілдесіне дейін болуына жол ашпақша. Қарар жобасына байланысты өзара келісімге 275 мүшесі бар парламент депутаттары жексенбіні қол жеткізген болатын. Шетелдік күштердің Иракта тұруы туралы бұдан бұрынғы Біріккен ұлттар ұйымы қарарының күші 1991-де жойылады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бушқа аяқ киім лақтырған Ирак журналисі Мунтазар Әл-Заидидің соты 1990-ның 31-де басталады. Бұл жөнінде бүгін журналистің заңгері Дия Әл-Кенани мәлімдеді. Әл-Заиди Бушқа 1990-ның 14-ті күні Бағдаттағы баспасөз мәслихатында аяқ киім лақтырған еді. Оған ресми сапарда жүрген шетелдік басшыға тұрпайылық көрсетті деген айып тағылуда. Әл-Заидидің босатылуын талап еткен шерулер елдің бірнеше қалаларында өтті. Ресей сенаторлары президенттік мерзімді ұзартты. Парламенттегі федералдық кеңес конституцияға өзгерту енгізуді бір ауыздан мақұлдады. Ол бойынша келесі сайлаудан бастап президенттік мерзім 4 жылдан 6 жылға ұзартылады. 142 сенатордың барлығы да президент Дмитрий Медведевтің осы ұсынысын қолдады. Өзгеріс заң күшіне ену үшін оған президент қол қоюы тиіс. Газпром мен Украина арасындағы газ төлемі дауы Еуропаға газдың тұрақты жеткізілуіне кері әсерін тигізеді, деді Ресей тарапы. Газпромның айтуынша, Украинаның мемлекеттік «Нафтахаз» компаниясы Ресейге 2 миллиард 400 миллион доллар берешек. Ресей тарапы бұл қарыз төленбесе газ бағасының көтерілетінін немесе газ жөнелтудің қысқартылатынын ескерткен болатын. Ресми Киев болса, бұл айтыстың Еуропаны газбен қамтамасыз етуге әсері болмайды, деп отыр. Ресей-Беларусь газ келісімі жүруде. Бұған орай, Ресей президенті Дмитрий Медведев пен оның беларусьтық әріптесі Александр Лукашенконың кездесуі бүгін Мәскеуде өтеді. Кездесу күн тәртібінде Беларусь еліне сататын Ресей газының 2009 жылға арналған бағасы және оны жеткізу мәселелері тұрмақшы. Ресей тарапы газдың әрбір текше метрі 200 доллардан кем болмайды, дейді. Ал ресми Минск оны 160 доллардан алуға ұмтылуда. Аббас пен Медведев бүгін кездеседі. Палестина президенті Махмуд Аббас пен Ресей президенті Дмитрий Медведевтің бұл кездесуі Мәскеуде болады. Ресми Мәскеу таяу шығыс бейбіт келісіміне байланысты келер жылы халықаралық конференция өткізу жөнінде ұсыныс жасаған болатын. Аббас Мәскеуге жексенбі күні Шешенстаннан келген еді. Ол Шешен президенті Рамзан Кадыров пен кездесуден кейін Шешенстанда жарқын болашақ күтіп тұр деген өзінің пікірін білдірді. Израильде әрбір жүргізуші өз карточкасын қара жәшікке орнатады, сол арқылы жол апатын тексеріп білуге болады. Осы тәжірибені Қазақстанға енгізейік, дейді Қазақстанның ішкі істер министрлігі өкілі.